Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe thonë se autoritetet kosovare kanë bërë mjaft në riparimin e objekteve fetare. Koalicioni i qeverisës në Kosovë është i qëndrueshëm, thonë përfaqësuesit e partive në pushtet. Ekspertët në Shkup thonë se qeveria duhet fajsuar për humbjen e fondeve evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian thotë se edhe me largimin e Britanisë, BE-ja nuk është në rrezik. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë thonë se autoritetet e Kosovës kanë bërë mjaft në riparimin e faltoreve ortodokse serbe dhe manastireve, të cilat kanë qenë të rënuara apo të dëmtuara gjatë periudhës pas luftës në vend, por sipas tyre situata ende nuk është kritikisht e kënaqshme. Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës thonë se Kosova kujdeset për trashëgiminë kulturore dhe se institucionet e saj, deri më tash, kanë darë miliona euro për restaurimin e objekteve ortodokse serbe. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Pak kohë pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, kanë qenë të shembura apo të dëmtuara rreth 150 faltore dhe manastire ortodokse serbe, përfshirë këtu edhe 35 objekte të tilla të dëmtuara gjatë razirave të marsit të vitit 2004, thonë përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Sava Janjić, igumen në manastirin e Deçanit, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë qenë korrekte gjatë riparimit të objekteve të dëmtuara në vitin 2004, por jo edhe për ato objekte të cilat janë shkatruar apo dëmtuar me njëherë pas përfundimit të luftës në vitin 1999, e që si pas ti kanë qenë më të shumta në numër.
Na zhalos të tamo këtë srpsko stanovništvo više ne živi, jo dakle moralo da ote nakon oružanog sukoba.
Fatkeqësisht aty ku nuk jeton më populata serbe dhe prej ku është të dashur të largohen pas konfliktit armatosur, aty nuk ka riparime, por në shumicën e mjediseve ku jetojnë serbët ose mjediset ku janë kthyer ata, është bërë riparimi. Pas vitit 2004 kemi nisur procesin e riparimit, kështu që një numër afërsisht rreth 70% nga ato që kanë qenë të shkatruara vetëm gjatë razirave të marsit të vitit 2004 janë riparuar. Ndërto janë faltoria e Kirilit dhe Metodit, obori i Vladianskit në Prizren janë riparuar kish pastaj edhe famullia në Pej, në Vushtri dhe në Prishtinë, ka thënë Janjić. Por Janjić ka shtuar se institucionet e Kosovës nuk kanë treguar gatishmëri për riparimin e trashëgimisë së dëmtuar ndërmjet viteve 1999 deri në vitin 2004, ndër të cilat janë manastiri Shën Markut në Prizren, manastiri i Tre Shenjtorëve te Suareka, kisha e zonjës së Bekuar nga shekulli 14 në Moshtisht, manastiri në Vitisi dhe kisha e Tre Shenjtorëve ndërmjet Klinës dhe Pejës. Në anën tjetër, Ndue Uka, i shefi kabinetit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës, Kujtim Shala, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo ministri kujdeset për trashëgiminë në Kosovë pa ndonjë dallim. Sipas tij, për çdo vit ndahet buxheti veçantë për këtë pjesë të trashëgimisë kulturore të Kosovës.
Në vërtetësi ne kemi treguar dhe kemi dëshmuar se ruajmë trashëgiminë kulturore të Kosovës si pasurinë e Kosovës, po ashtu edhe gjitha objektet që i përkasin komunitetit serb në Kosovë, sepse ato janë vlerë e Kosovës dhe ne në vazhdimësi kemi investuar që ti riparojmë, që ti kthejmë në gjendje normale. E njëjta gjë vazhdon edhe tani dhe Ministria e Kulturës në vazhdimësi ka rritur buxhetin për këto objekte të rëndësishme veçantë për Kosovën.
Kuvendi i Kosovës më njëherë pas ngjarjeve të marsit të vitit 2004 kishte ndarë 3.5 milion euro për renovimin e objekteve fetare të dëmtuara gjatë këtyre trazirave. Deri në vitin 2010 ky buxhet ishte rritur në 10 milion euro. Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë theksuar se si vjet janë ndarë 120 mijë euro për Kishën Ortodokse Serbe. Në projektimin e buxhetit për vitin 2017 janë ndarë 380 mijë euro, ndërkaq për vitin 2018 janë ndarë 420 mijë euro. Megjithatë, UKA i ka theksuar se nuk ekziston ndonjë bashkëpunim i mirë kur bëhet fjalë për shpenzimin e këtyre mjeteve për shkak se, siç ka thënë ai, pala tjetër refuzon të bashkëpunojë. Profesori i sociologjisë së religjionit Ismail Hasani, aktualisht antar i Këshillit Drejtues të Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se shteti i Serbisë në mënyrë të pandërprerë është duke zhvilluar propagandë për, siç thotë ai, kinse rënimin e vazhdueshëm të objekteve dhe monumenteve kulturore historike të provenjencës krishterë në Kosovë.
Unë me përgjithësi profesionale them se jo vetëm që nuk janë rënuar për jashtë vitin 2004 ku kishte disa demolime të objekteve të kultit, jo vetëm që nuk janë rënuar objektet e kultit, krishterëve, paltoret e ndryshme, pa marë parasysh, por qeveria Republikës Kosovës ka dhënë mjete, ka investuar mjete nga buxheti i taksapaguzëve të Kosovës për renovimin dhe mirëmbajtjen e këtyre monumenteve kulturo-historike të cilat janë në Kosovë, pa marë parasysh të cilave entitete etnike janë.
Me gjithë këtë, Igumeni Janiç ka thënë se kishë ortodokse serbe në Kosovë në vazhdimësi njofton opinionin lidhur me gjendjen në teren. Sipas tij, në këtë drejtim edhe zyra për Kosovën e qeverisë serbe ka bërë një publikim. Ai ka thënë se kisha që ai përfaqëson është e orientuar ka riparimi objekteve dhe se janë optimist në këtë drejtim, për shkak se siç tha ai ka kaluar koha e dhunës dhe objektet fetare që janë shkatëruar duhet të riparohen në mënyrë që të funksionojnë normal. Normalisht, për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë bërë gati 9 muaj që në Bruxelles nuk janë zhvilluar takime në nivellet e larta politike në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Përderisa zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se vazhdimi bisedimeve të këtij niveli varet nga ftesat që bën Bashkimi Evropian, ekspertë kësaj fushe thonë se pas zbatimin e marrëveshjeve teknike nuk pritet ndonjë takim i këtij formati. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Që nga janari këti viti, Prishtina dhe Beogradi nuk kanë zhvilluar takimin e nivellet e larta politike në Bruxelles në kuadër të dialogut që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Është kjo një nga pauzat më të gjata të dialogut në nivelin e kryeministrave, që sipas qëndrimeve të zyrtarëve në Bruxelles, ndërlidhet me procesin e zgjedhjeve e me pas edhe me konstituimin e qeverisë së re të Serbisë. Zyra e kryeministrit në Kosovë nuk ka mundur të konfirmojnë ndonjë afat kohor për vazhdimin e negociatave, ndërkohë që shefi kabinetit Sokol Havolli i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tani këto çështje kanë shkuar në koordinim me Bashkimin Evropian. Ai tha se përderisa nuk kemi ftesë, nuk mund të themi se kur do të ketë vazhdim. Por ekspertë kësaj fushë në Kosovë konsiderojnë se dialogu ka hasur në vështirësi të mëdha, si në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura, po ashtu dhe në aspektin e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi. Naim Rashitin nga Grupi Ballkanik për Politika ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se kjo situatë ka shtyrë Bashkimin Evropian të mendojë për ristrukturim të dialogut dhe takimet e ardhshme të kryeministrave nuk do të jenë të njëjtës formë.
Më të ardhmë shihet një ristrukturim, një ridizajnim i dialogut, i cili do të ketë më shumë qartësi në proces, më shumë të gjenë më saktë kohore, dhe ndoshta edhe një të grumbulluar në paket çështje ashtu që shihet se ose ketë mundësi me të dhënë shansë normalizimit marrëdhënieve mes dy qeverive.
Ish shefi i ekipit e negociator të Serbisë Borislav Stefanovic, që ka nisur bisedimet në vitin 2011, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se çështje të mëdha do të mbeten të pasgjidhura ose do të bëhet presion mbi Beogradin që para hyrjes në BE të bëjë një hap shtesë. Dhe kjo thotaj nënkupton gjithsesi arritjen e një marrëveshje bilaterale që në thelb do të rregullon të çështjen se si e shohin njëri tjetrin dhe çka pranojmë ose jo.
Dakle, taj sporazum bi bio osnova naše odnose sa Prishtinom, a ne niz tehničkih dogovora koji svaka strana interpretira kako hoće.
Kjo marrëveshje do të ishte baza marrëdhënieve me Prishtinën dhe jo një numër i marrëveshjeve teknike që secila pal i interpreton sipas çefit. Realisht, mendoj se pa një marrëveshje të tillë, nuk ka mundësi të përfundoj ky proces, tha Stefanovic. Edhe Naim Rashidi nuk shëndon një përparim të shpejtë në këtë rrugë. Ai thotë se prioritet është zbatimi marrëveshjeve teknike të arritura në Bruksel, pastaj sipas tij mund të pritet një takim i nivelit të lartë politik.
Jam skeptik se do të mund të ketë ndonjë progres të madh në këtë fazë, nuk do të ketë në fakt, sepse në zgjedhjet presidenciale janë në Serbi në prill, në aty do të ketë shumë ndryshime në konfiguracionin politik në lidhje me postën e presidentit.
Kurse Stefanovic thotë se Brukseli po injoron faktin se ndërprerjet në bisedimet ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit janë bërë të rregullta dhe sukseset në këtë proces të rralla.
Dakle, nekada su prekidi zbog naših izbora, nekada zbog njihovih, a nekada i zbog toga što čekamo da Evropska unija protumači šta su se dogovorili.
Ndonjëherë ndërprerjet janë për shkak të zgjedhjeve tona, ndonjëherë për shkak të tyre. Ndodh që bëhen edhe për shkak se presim se si do t'i interpreton BE-ja marrëveshjet e arritura. Në të vërtetë është e zakonshme që secili ta interpretojë në mënyrën e vet atë që shpajtuar. Tha Stefanovic duke shtuar se përcaktimi i afateve kohore nga BE-ja për zbatimin e marrëveshjeve të arritura do të mund të zgjidhnin në një mas problemin nga dalësimit të procesit. Megjithse thotaj, nuk dihet se çka shkopi dhe çka karrota përpalet në negociata. Në fillim të këtij viti në Bruksel ka qenë takimi i fundit midis dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, në ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Temë kryesore këtij takimi ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Marrëveshje kjo nga e cila edhe rrjedh kriza politike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të dy partive në pushtet besojnë se koalicioni i qeverisës do të mbijetojë dy sfidave më të mëdha me të cilat po përballet, e që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicioni nuk ka çarje. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Koalicioni i qeverisës PDK-LDK mund të mos mbijetojë deri në fund të mandatit të tij, rrjedhimisht deri në vitin 2018, sado që drejtues të dy partive thonë se kanë lidhur marrëveshje të fortë partneriteti. Të dy partitë thonë se do t'i bëjnë ballë edhe dy sfidave më të mëdha me të cilat po përballet vendi: demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sado që për të dyja çështjet vetë koalicioni i qeverisës thuhet se të ketë probleme në arritjen e votave për miratim, së bashku me Partinë e Komuniteteve bëhet se të dyja partitë po mundohen të mbijetojnë me zor. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicioni nuk ka çarje dhe se bashkëpunimi është i duhur. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njëherë është kryetari Kuvendit të Kosovës, tha se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe partive të tjera është i qëndrueshëm.
Si koalicion qeveritar jemi shumë, besoj se jemi një burim i stabilitetit në rrethana të cilat i kemi kaluar, por ajo çka na mungon sot, çka duhet fuqimisht gjithë bashkërisht, është mjaft për mësuj jetën njerëzve.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, njëherë është sekretari i përgjithshëm i LDK-s, tha se koalicioni qeverisës është duke funksionuar mirë dhe se do të vazhdojë të qeverisë vendin deri në fund të mandatit.
Jo, nuk mund të them që ka çarje dhe mosmarrveshje, nuk ka diçka të tillë. Sa i përket mendimeve, qëndrimeve, nganjëherë ju i keni edhe të deputetëve individuale qëndrime për çështje të caktuar, edhe për çështjet koalicionit janë mendime individuale, qëndrimet e forumeve të partisë, këtë rast të Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë çarta ato që janë gjermëtanë publikuara dhe në këtë drejtim nuk ka asnjë risi. Dhe besoj që do të vazhdon puna e mbetet shihet për zhvillimin tonë.
Më parë zyrtar deputet të caktuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në disa raste dhe të atyre të PDK-s kanë parashikuar prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit. Kryetari i PDK-s Veseli tha se çështja e demarkacionit do të përfundojë dhe për kalimin e kësaj çështje duhet të ketë unitet politik.
Duhet të ketë konsensus nacional, bashkërisht atë kalojnë këtë situatë në kuadër sfida të shtet formimit dhe sovranitetit të Kosovës.
Zyrtarët e koalicionit qeverisës kanë pranuar se për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi nuk kanë arritur që të sigurojnë votat e mjaftueshme në kuvend. Beqiri tha se kjo çështje nuk do të thotë se ka çarje te koalicioni qeverisës.
E vërteta është ajo që gjermëtani nuk është arrit kët ajt bëjnë përpjekje në shumicë më shumë se sa 2/3 rreth këtyre çështjeve që i përmendëm. Sidoqoftë ju e dini që edhe kryeministri edhe kanë vazhduar diskutimet dhe besoj që në të ardhmen do të shërojnë.
Koalicioni i qeverisës në Kosovë arrit pas një periudhe prej 6 muajsh të bllokadës politike, ku vendi u fut në një krizë të thellë institucionale. Të dyja partitë arritën marrëveshje në dhjetor të vitit 2014 dhe pas dy mandateve PDK i la vendin kryeministrit Lidhjes Demokratike të Kosovës. PDK dhe LDK kishte një koalicion të mëhershëm që prej shpalljes së pavarësisë së vendit deri në vitin 2010, kur gjykata kushtetuese vendosi që ish presidenti Fatmir Sediu kishte bërë shkelje duke mbajtur dy poste, edhe atë të kryetarit të LDK-s. Koalicioni u prish dhe vendi hyri në krizë politike që u zgjodh në prill të vitit 2011. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vendimi i Gjykatës Evropiane të revizionit që rekomandon uljen apo anulimin e projekteve financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor në shkup shihet si alarm i fundit për qeverinë në konsolidimin e kapaciteteve institucionale, por edhe për zgjidhjen e krizës politike dhe zbatimin e reformave. Nga qeveria nuk komentojnë masat e tilla, por ekspertët thonë se nëse institucionet vazhdojnë të mos përfillin vendimet e tilla, pasoja do të jenë të mëdha, pasi pa reformat e kërkuara nuk mund të llogarisin në mbështetje financiare nga BE-a. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Vendimi i Gjykatës Evropiane të revizionit, e cila rekomandon uljen apo anulimin e shumë projekteve financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Maqedoninë, shihet si alarm i fundit për institucionet në konsolidimin e kapaciteteve administrative, stabilitetin politik dhe financiar, që të mund të ruajnë humbjen e mëtejm të fondeve evropiane, të cilat e vlerësojnë si shumë të rëndësishme për ekonominë e Maqedonisë. Institucionet hezitojnë të komentojnë vendimet e tilla të BE-s, duke i minimizuar apo duke i mohuar, por në anën tjetër, njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se humbja e fondeve të këtilla është me fajin e drejtuesve të institucioneve. Në vendimin e Gjykatës Evropiane të revizorëve që e publikojnë shumë media, thuhet se rekomandimi bëhet për shkak të konstatimit të revizorëve se në vendet e Ballkanit Perëndimor shumë pak është bërë në sferën e reformave në gjyqësor, lirinë e mediave, në parandalimin e korrupsionit dhe krimin e organizuar.
Stanu vas bor za meta izveštaj na Evropskiot sud na revizori, koji što se odnesuva striktno na komponentata na administrativnite kapaciteti.
Bëhet fjalë për një raport të Gjykatës Evropiane të revizionit që kryesisht ka të bëjë me kapacitetet administrative të ndihmës së BE-s për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Maqedoninë. Sa i përket Maqedonisë, ky rekomandim është vazhdimsi e vendimeve të mëparshme të 2-3 muajve të fundit, kur u anuluan rreth 20 projekte me një vlerë prej mbi 27 milionë euro. Mendoj se institucionet të duhet të gjejnë mekanizma që të mos humben projektet, pasi kjo do të ketë pasoja për vendin, me që rrezikojmë humbjen edhe të shumë projekteve tjera, nëse nuk kemi konsolidim dhe efikasitet të institucioneve për të menaxhuar si duhet të gjithë ndihmën e BE-s, thot Aleksandr Kolevski nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës, thot se vendimi i gjykatës së revizorëve, por edhe vendimet e mëparshme për ndërprerjen e ndihmave apo të projekteve në kuadër të fondeve IPA, kanë të bëjnë me mungesën e stabilitetit politik dhe pa aftësinë e institucioneve për zbatimin e reformave të kërkuara.
Kriza politike ka kohë që ekziston në Republikën e Maqedonisë, vazhdon më shumë se një vit e gjysmë tani më, që e bllokon funksionimin e institucioneve. Do të thënë ju shihni, procesi i reformave edhe në pushtetin gjyqësor është i penguar. Pse? Për shkak se institucionet nuk kanë kapacitet, institucionet ja tani më vetë të përgatiten për zgjedhje, por edhe një vit e gjysmë për mbrapa nuk keni ju stabilitet të institucioneve. Në Republikën e Maqedonisë, kapaciteti institucioneve për një jetë të rëndom në kushtet demokratike.
Thot Kadriu, a i vlerëson se anulimi apo blokimi e fondeve të BE-s bëhet edhe për shkak të keq përdorimit të fondeve, që janë vlerësuar nga shumë raporte mbi dështimin e projekteve për realizimin e të cilëve BE-ja kishte ndarë mjete financiare, por ato ose janë keq përdorur, ose fare nuk kanë nisur të realizohen. Kadri u thot se këto vendime që janë pasojë e politikave të këqija qeveritare do të kenë pasojë edhe në raportin e radhës të progresit të Komisionit Evropian.
Që ndikon që institucionet e Unionit Evropian të marrin masa të këtilla, që mund të reflektohet po ashtu jo vetëm te ngjimi i këtyre mjeteve, por mund të reflektohet edhe te raporti i progresit që do jetë për negativ për Republikën e Maqedonisë dhe faktori kryesor për këtë do jetë kriza politike.
Thot Bekim Kadriu, profesor i së drejtës ndërkombëtare, se sa projekte mund të anulohen ende nuk dihet, por bazuar në bllokimin e deritanishëm të projekteve nga fondet IPA, ekspertët nuk e përjashtojnë mundësinë që infrastruktura të jetë sërish në qendër të vëmendjes, pasi pikërisht në këtë sferë janë bërë kishpërdorimet më të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Një konferencë për islamin që është mbajtur në Grozni të Çeçenisë ka shkaktuar kundërthënje ndër intelektualet e lartë musliman. Çështja themelore që ka shkaktuar polemika të ashpra është një fatva me të cilën përcaktohet se pjesëtarë të vërtetë të islamit tradicional janë ata të mësimit teologjik Kalam, ndërsa sektën salafi të islamit sunit e identifikon si sekt të rrezikshëm dhe të gabuar. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Para dy javësh ushtruesi i detyrës së udhëheqësit të Republikës Çeçene, Ramzan Kadirov, në kryeqytetin Grozni ka organizuar një konferencë të intelektualve islamik për të diskutuar për dyshimet lidhur me abuzimin e ideve islamike, për propagandimin e ekstremizmit dhe për të krijuar kritere për përcaktimin se kush janë besimtarët e vërtetë të mësimeve të profetit Muhammed. Pjesëmarrësit e konferencës përfshirë Ahmed El Tayeb, rektor i Universitetit Islamik Al-Azhar në Kairo, e miratuan një fatva që përcakton se pjesëtarët e vërtetë të islamit tradicional janë ata që i nënshtrohen arsimit të teologjik kalam, i cili takon njërës prej katër mësimeve ligjore dhe ndjek rrugën e vetë perfeksionimit moral me mbështetje nga mësuesit e mëdhenj, para se gjithash sheikët sufi. Kjo fatva e identifikon forcën salafit të islamit sunit, që praktikohet në Arabinë Saudite, si sekti rrezikshëm dhe i gabuar bashkohor, së bashku me grupin ekstremist të shteti islamik, Hizbut Tahrir dhe Habashis. Rrjedhimisht kjo çështje është trajtuar nga teologët e njohur. Raportohet se Asociacioni Ndërkombëtar i Intelektualve Islamik e ka kritikuar konferencën si përpjekje të turpshme për mbjelljen e mospajtimit brenda komunitetit musliman. Profesori saudit Mohammed bin Abdel Rahman Arefe e ka përgënjeshtruar një raport se ai kishte përshkruar Kadirovin si jo besimtar dhe kishte kërkuar vrasjen e tij. Konferenca në Grozni ishte organizuar në 65 vjetorin e lindjes së babait të Kadirovit, Ahmad, ish mufti çeçen, shërbimi 4 vjeçari të cilit si sunduesi instaluar nga Kremlini pas luftës në periudhën 1999-2000 në Çeçeni. Në historiografinë çeçene gjithsesi vlerësohet se ka shënuar disfatën finale të terroristëve ndërkombëtar, që është referencë për forcat lojale ndaj presidentit atëhershëm çeçen Aslan Maskadov, që luftojnë në emër të Islamit për coptimin e Federatës Ruse, duke mbajtur pavarësinë e shpallur të Çeçenisë. Ramzan Kadirov nuk ishte i pranishëm në hapje të konferencës, pasi ai më vonë në mbrëmje të 25 gushtit në Moskë ishte takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Nuk dihet nëse Kadirov ka marrë pjesë në sesionet e tjera. Konferenca ka zhvilluar punimet në gjuhën arabe, ndërsa ai asnjëherë nuk ka demonstruar publikisht se e flet rrjedhshëm këtë gjuhë. Mospajtimet në mesin e pjesëmarrësve kishin shpërthyer bile para përfundimit formal të konferencës më 27 gusht, lidhur me fatven dhe raportohet se kjo ka ndikuar që delegacioni rus të largohej para kohe. Bordet shpirtërore myslimane në Dagestan dhe Osetin Veriore dhe bordi qendror shpirtëror rus qartas nuk e kishin dërguar përfaqësuesit e vet në konferencë në Grozni. Në Tubim nuk ka marrë pjesë as myftiu i Rusisë, Sheikh Ravil Gajnutdin. Megjithatë, fatva ishte hartuar që të jetë obligueshme për të gjithë muslimanët në Rusi. Pjesëmarrësit në këtë konferencë kanë miratuar edhe dy dokumente të tjera. I pari ishte një thirrje për Putinin që ta ndalojë salafizmin në Rusi dhe ta cilësojë si ekstremizëm çfarëdo kritikë ndaj islamit tradicional. Ndërsa i dyti ishte një propozim për zgjerimin e këshillit të ekspertëve që i nënshtrohet Ministrisë Federale të Drejtësisë, ku gjykatat do të duhet të drejtoheshin për referim lidhur me çështjet nëse ose jo ndonjë tekst specifik religjioz është ekstremist. Mbetet fakt megjithatë se konferenca në Grozni ishte mbajtur me shprehjen e mbështetjes për presidentin e Rusisë, i cili qarta se nuk shef probleme në forcimin e Kadirovit për të sunduar në vendimet që kanë rëndësi qendrore për jetët dhe mirëqenjen e miliona besimtarve musliman në gjithë Rusinë. Gjatë një fjalimi në Ministrinë e Brendshme Çeçene, javën e kaluar, Kadirovi ka përshkruar konferencën e Groznit se kishte efekt të njëjtë ndaj jo besimtarve që nënkupton në salafistët sikur eksplodimi bombës. Duke pasur parasysh se intelektualet më autoritativ islamik dëshmuan se nuk ka bazë shkencore për mbështetjen e ideve të tyre shumë të rrezikshme. Me fjalë të tjera, Kadirovi qartas beson se ati është dhënë drejtë patjetërsueshme nga klerikët e respektuar për të ndërmarë i pandëshkueshëm aksion kur ai dëshiron ta dënojë çdo kënd që guxon të shprehë ndonjë pyetje lidhur me pikpamjet fetare të liderit çeçen.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Kosovë ka lënë në fuqi masën e sigurisë ndaj 6 personave të dyshuar për terrorizëm. Kështu apeli ka hedhur poshtë si të pa bazë ankesat e prokurorisë speciale të Kosovës dhe avokatëve mbrojtës kundër aktvendimit të gjykatës themelore të Prishtinës të 1 shtatorit të këtij viti. Gjykata e apelit vërson se në rastin konkret janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për caktimin e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak të parapara konform dispozitave të kodit të procedurës penale. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se ardhmja e BE-s nuk është në rrezik pavarësisht vendimit të Britanisë që të dalë nga bloku. Duam të shohim që kërkesa zyrtare e qeverisë së Britanisë për Brexit të vijë sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që të ndërmarrim hapa specifik që marrëdhëniet tona me Britaninë e Madhe të mund të marrin një formë të re, tha Juncker në adresimin e tij në Parlamentin Evropian. Ai ka paralajmëruar se nëse Britania dëshiron të ketë çasje në tregun e bllokut prej 500 milion konsumatorësh, atëherë duhet të pranoj parimin themelor të BE-s, që është lëvizja lirë e njerëzve. Ndërkaq, kryeministrja britanike Theresa May ka deklaruar se bisedimet formale për daljen nga BE-a nuk do të fillojnë deri më 2017. Kombe të bashkuara thunë se ndimat për afro 250.000 njerëz të bllokuar në Siri përfshirë qytetin Aleppo me gjas do të arrinë shumë shpejt. I dërguar i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura tha se vetëm pritet autorizimi qeverisë së Siris për dërgimin e ndimave. Dy konvoje të ndimave, secili me nga 20 kamion, po presin në kufirin e Turqisë për të kaluar në pjesën veriore të Siris. Qeveria e Siris ka thënë se nuk do të lejoj asnjë ndim humanitare për në Aleppo që hyn nga Turqia, e cila nuk është e koordinuar me Damaskun dhe Kombet e Bashkuara. Mistura mbrëmë ka lavdëruar rënjen e rëndësishme të dhunës në 24 orët të para të hyrjes në fuqi të marrëveshjes për armpushim. Presidenti Amerikan Barack Obama i është përgjigjur me kundërsulm kandidatit republikan për president Donald Trump, pasi ky ka deklaruar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është lider më i mirë se Obama. Në një tubim të demokratëve, Obama ka theksuar se Trump i javën e kaluar shkoi në televizionin shtetëror të Rusisë për të biseduar për ushtrinë amerikane dhe për të paraqitur favore për Vladimir Putinin. Mendoni për atë që po ndodh në Partinë Republikane, ata zakonisht të kundërshtojnë Rusin dhe autoritarizmin dhe e patë mbështetur lirin dhe luftën për demokraci, tha Obama, duke shtuar se tash i nominuari republikan shkon atje dhe e lavdëron personin, duke thënë sa është lider i fuqishëm, pasi i invadon vendet e vogla i burgos rivalet e ti, e kontrolon shtypin dhe e drejton ekonominë e ti në recension të gjatë. Presidenti Obama tha se ai duhet të punoj me Putinin dhe me Rusin, por kjo është pjesë e politikës së jashtme dhe ka shtuar se unë nuk them se ai është modeli im. Kryeministri i Indis Narendra Modi ka premtuar 1 miliard dollar ndihmë ekonomike për Afganistanin pas bisedimeve me presidentin afgan Ashraf Ghani në New Delhi. Në një deklaratë të përbashkët të dy liderëve thuhet se kjo ndihmë financiare do të përdoret për të ndërtuar kapacitetet në edukim, shëndetësi, agrikulturë, energji dhe infrastrukturë në Afganistan. Dy liderët kanë denoncuar sponsorizimin e terrorizmit në rajon Kabuli dhe New Delhi akuzojnë Islamabadin për mbështetjen e militantëve që kanë kryer sulme në Indi dhe Afganistan. Sloveni Aleksandar Čeferin është zgjedhur president i ri i Organizatës Evropiane të Futbollit UEFA.
Thank you for your fantastic support.
Faleminderit për mbështetjen, është nder i madh, por në të njëjtën kohë një përgjegjësi e madhe. Vendi im Slovenia është shumë krenar dhe shpresoj që një ditë edhe ju do të jeni krenar me mua, ka thënë Čeferin gjatë konferencës së UEFA së mbajtur sot në Athinë. Čeferin është pasardhës dhe si Michel Platini, i cili vitin e kaluar u suspendua lidhur me një pagesë të parregullt prej afro 2 milion frankash zvicrane, që e kishte marrë nga presidenti FIFA-s Joseph Blatter. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falemderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.